4. Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Aldrig har vi talt så meget om samfundsansvar, som vi gør i dag i aviser og medier. Jeg bruger ordet samfundsansvar ca. 250% mere end for 10 år siden. Og i virksomheder og organisationer, jamen, så skyder CSR-stillinger og grønne regnskaber frem som aldrig før. Og det kan der være flere årsager til, blandt andet at Folketinget i 2009 indførte et lovkrav om, at danske virksomheder skal redegøre for deres samfundsansvar i deres årsrapporter, og fordi FN i 2015 fastsatte deres verdensmål for en bæredygtig udvikling. Den her udvikling om, at vi skal fokusere på samfundsansvar, det blev utroligt tydeligt for mig sidste år, da jeg som tusindvis af andre mennesker lagde vejen forbi folkemødet, som også stod i verdensmålenes tegn. Omkring 70% af alle events på folkemødet kredsede om FN's verdensmål. For eksempel at Coop havde fokus på plastik og plantebøffer, Danske Bank de havde fokus på det grønne ansvar, og Carlsberg på rent drikkevand. Det fik mig til at tænke over, om virksomheder er moralsk forpligtet til at udvise samfundsansvar. Altså, hvilket samfundsansvar har en direktør over for de mennesker, der omgiver ham? Og så her tænker jeg altså på de her forpligtelser, der ligesom rækker ud over virksomhedens egen interesse i profit og bundlinjer. Det er ikke fordi, jeg ikke tror, at samfundsansvar og profit godt kan gå hånd i hånd. Det var Lars Larsen fra Jysk engang et godt eksempel på, da han under Danmarks Indsamling i 2011 sagde, at jeg vil ikke skjule, at det giver noget god PR over for mine kunder, når de penge, de har lagt i mine butikker, går videre til et godt formål. Men jeg synes, det helt interessante spørgsmål er, om vi mener, at direktøren har et etisk ansvar, som rækker ud over at skabe profit, vækst og afkast. Med det her program, der skal vi netop sætte fokus på det. Mit navn er Mia Amalie Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag til at debattere netop det, der har jeg to gæster. Den ene er dig, Lars Christensen. Du har næsten 2 årtiers erfaring fra den finansielle sektor, blandt andet Danske Bank, men er i dag uafhængig økonom og foredragsholder. Velkommen.
Tak.
Og velkommen også til dig, Uffe Elbæk, som jo er iværksætter, folketingsmedlem og tidligere politisk leder af Alternativet.
Lige nøjagtigt.
Velkommen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte ud med en kort holdningsrunde, om I mener, at Danmarks virksomheder burde løfte et endnu større samfundsansvar, end det er tilfældet i dag. Jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Uffe.
Ja, det synes jeg. Men jeg er også meget forsigtig med at gøre det til et moralsk spørgsmål. Altså, jeg kan personligt have det sådan, selvfølgelig har alle har et samfundsansvar i min optik. Men det, der er vigtigt, det er, at det ikke bliver et personligt, altså det er den enkelte virksomhed, der afgør det, men at vi laver en lovgivning i forhold til, hvordan er det, vi gerne vil organisere vores samfund, og herunder også virksomhederne. Jeg synes, det er et politisk spørgsmål, set derfra, hvor jeg sidder.
Ja, og samme spørgsmål til dig, Lars. Mener du, at Danmarks virksomheder burde løfte et større samfundsansvar, end de gør i dag?
Altså jeg synes sådan set, jeg er sådan set meget enig med det allersidste Uffe, han siger. Det er, hvis man politisk har en holdning til, at nogen bør gøre noget mere eller mindre af et eller andet, så bør man fra politisk side ikke bede dem om at gøre det, at sige, I må godt skrive noget mere om, eller I skal gøre. Altså hvis vi nu for eksempel synes, at en virksomhed er for forurenende, så skal man lægge en afgift på det, den forurener med. Man skal ikke ligesom gøre det sådan en frivillighedsmodel. Altså hvis man mener, der er et problem, så bør man gøre det politisk. Det er det første. Når det så er sagt, så synes jeg også, at spørgsmålet ligesom indikerer, at vi har et erhvervsliv, der ikke gør nok, der ikke er sit ansvar voksne, som sviner eller som gør noget grimt. Så kunne vi jo, hvorfor stiller vi det ikke spørgsmål til alle mulige andre aktører? Hvad med herre og fru Danmark? Er de deres samfundsansvar voksne? Altså helt nede på det sådan, hvorfor smed du det cigaretskod? Hjalp du den person, der var faldet på gaden? Løftede du dig? Rejste du dig op i bussen for den ældre dame? Er du dit samfundsansvar? Altså, opfører du dig ordentligt? Hvorfor er det et spørgsmål, som vi specifikt skal stille til virksomheder? Er virksomhederne specielt slemme i den retning? Spørger vi 3F? Er 3F sit samfundsansvar ansvarlige? Gør de danske fagforeninger nok for at få svage på arbejdsmarkedet ind, marginaliserede grupper, hjemløse osv. osv. Så vi kan, det her med at sige, det handler kun om virksomhederne. Så jeg er skeptisk over for spørgsmålet.
Jeg tror, jeg skal måske også lige starte med at sige, grund til, at det kommer lidt mærkeligt lyde i baggrunden, det er fordi, vi får lov til at sætte os ind her på Christiansborg, på dit kontor, Uffe. Så det er derfor,
når det ringer deroppe på klokken, så er det fordi, at der er møde nede i salen, og så lyser det lyse M, det lyser. Hvis der er afstemning, så lyser A'et, og så har jeg 8 minutter til at løbe derop. Så okay. Det kan være, at jeg pludselig løber ud af studiet.
Det håber vi ikke.
Så taler jeg bare med.
Nå, men i forhold til det her med samfundsansvar, altså jeg er meget ambivalent, tror jeg også, over for det som udgangspunkt. Ikke fordi jeg er noget mod samfundsansvar, men fordi jeg dybest set tænker, at det er individer, der skal udvise samfundsansvar, ikke virksomheder. Fordi at jeg er ikke sikker på, at virksomhederne kan løfte, men det kan vi måske komme tilbage til. Til gengæld så er jeg lidt bange for, om individerne udviser nok samfundsansvar, eller om vi har fået lavet sådan et samfund, hvor at vi får en tendens til at læne os tilbage og ikke rigtig støtte op der, hvor man skal.
Jeg har bare lige lyst til at kommentere det, du sagde, Lars, at stiller man ikke også spørgsmål til både andre institutioner eller organisationer, i det her tilfælde fagforeningerne, eller den enkelte borger? Selvfølgelig gør vi da det. Altså, der er det, man kunne kalde den formelle lovrammeværk, som vi vedtager herinde. Men vi definerer jo også nogle uformelle spilleregler i Danmark, og der er noget, der hedder folkeoplysning. Der er noget med, hvad vi tager for givet, frihedsrettighederne, ytringsfriheden, ligestilling, etc. Og det er jo en ongående diskussion, og det er det, der er hele kernen i det at forstå demokrati. Det er jo, at det er en diskussion, der hele tiden foregår. Det er en forhandling, der foregår hele tiden. Og hvad der var tilladeligt for 30 år siden, er det ikke i dag. Der er ting, man sagde for 30 år siden, som man i dag ikke kan sige, fordi vi har forhandlet os til rette, uden at der er blevet lavet lovgivning. Men når jeg bare er så specifik på det der med virksomhedernes sociale ansvar, så er jeg jo glad, hvis de selv tager det, og jeg bakker dem op, som gør det. Men hvis vi som fællesskab, som samfund, mener, at man skal lave en regulering af virksomhedernes måde at kunne agere virksomhed på i Danmark, så er det noget, vi skal lave her i Folketinget. Jeg tror, man skal gå på to ben her.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tager den et skridt ad gangen, fordi det er en stor debat. Og vi kommer helt klart til det her med, hvor skal politikerne ind hen. Men hvis vi lige starter ud fra starten af, så kunne jeg godt tænke mig at bare tage et eksempel frem. Vi har nemlig talt med Signe Frese, som er CSR-chef i Coop, hvor hun taler om, hvordan Coop ser på samfundsansvar. Og helt konkret så har vi spurgt hende, hvad hun lægger i ordet samfundsansvar. Hvis vi lige lytter til det, så kan vi måske tage en helt debat omkring, hvad det vil sige.
Minimum er jo selvfølgelig, at man overholder lovgivning, men også, synes jeg jo, at man også bruger den virksomhed, man er en del af, til at fremme nogle af de, eller løse nogle af de udfordringer, vi som samfund står over for. Det synes jeg er det, der er det spændende ved samfundsansvar, og det jeg forstår ved at løse, at have et samfundsansvar.
Mm. Altså, føler I som virksomhed en særlig forpligtelse for at bidrage til at løse nogle af de udfordringer, samfundet står med?
Ja, det gør vi faktisk. Det står i vores indtægter, at vi skal bidrage til et bæredygtigt samfund. Så det gør vi. Vi er også en speciel virksomhed, vi ejer vores forbrugere, så derfor føler vi et helt særligt ansvar over for både at kunne hjælpe vores forbrugere til at få et mere bæredygtigt forbrug, men også i virkeligheden, hvordan vi kan bruge vores virksomhed til at fremme bæredygtige løsninger. Så det, jeg synes, der er spændende med at arbejde med samfundsansvar i en virksomhed som Coop, det er jo, hvordan kan vi bruge vores virksomhed til at skabe et mere bæredygtigt forbrug? Og kigge på, hvor er det, vi som virksomhed også er med til at sætte nogle aftryk, og hvordan kan vi egentlig bidrage til at skabe nogle mere bæredygtige løsninger? Hvis vi fx tager klima, så har vi netop lanceret en ambitiøs klimastrategi, hvor vi nok er den mest ambitiøse retailer i verden. Og der har vi jo egentlig sagt, jamen altså, vi kan jo se, at der har vi nogle, der sætter vi et fodaftryk i form af de kølemidler, vi bruger nede i vores butikker, den energi, vi bruger. Så det skal vi selvfølgelig løse. Og derfor har vi sagt, at vi vil være klimapositive i 2030. Men ud over det, så synes vi også, at vores samfundsansvar strækker sig meget længere end det. Fordi hvad med forbrugerne? Kan vi være med til at skabe en mere klimavenlig forbrug hos vores forbrugere? Kan vi være med til at skabe en klimavenlig omstilling ude i landbruget og ude hos alle vores producenter? Så derfor så er de to, forbrugerne og vores producenter, de indgår også i vores klimastrategi. Og vi har sat os selv et mål, som handler om, at vi vil reducere 1 million tons CO2 fra 2030 fra vores leverandører og fra en konvertering af vores forbrugers forbrug. Så det er jo et eksempel på, hvordan vi virkelig går ud i vores værdikæder og ser på, hvordan kan vi også påvirke værdikæderne bagud, men også påvirke, hvad skal vi sige, fremad i forhold til forbrugerne.
Og det sagde Signe Frese, altså fra Coop til vores journalist Jeppe Ritz Husted. Lars, når Signe siger det her med, at vi skal hjælpe vores forbrugere til et mere bæredygtigt forbrug, og hun tænker både i værdikæden fremad og bagud, så vi skal altså også sikre en bedre omstilling af landbrug og de forskellige leverandører, de har derude. Hvad tænker du om det?
Jeg synes jo ikke, man kan have noget imod, at virksomheder gør noget, der kan gavne på forskellige måder. Og det, jeg bare synes måske er vigtigt i det her, det er at sige, at hver gang der er nogen, der kommer og taler om samfundsansvar, og taler om, at de gør noget for miljøet, eller gør noget for det, og gør noget for det, og virksomhederne har en masse forblommede sådan headlines, de går ud og siger, det er meget tydeligt, at dansk erhvervsliv er blevet bange for deres egen skygge. De er nærmest blevet bange for at sige, at de har en forpligtelse over for deres aktionærer om at tjene penge, og de har meget, meget travlt med at presse de her ting foran, så får man jo let den der fornemmelse. Og nu skal jeg jo sige, at Coop har jo ikke nogen aktionærer, de har nogle medlemmer, og det gør virksomheden lidt anderledes. Men det er ikke Coop, jeg taler om her specifikt, jeg taler om det generelle i, at jeg synes, der er lige lovlig mange slogans om samfundsansvar og CSR. De fleste folk ved måske ikke, at det betyder Corporate Social Responsibility, og vi på investeringstiden taler vi nu om ESG, altså sådan noget holdbar investering og sådan noget. Der er utrolig mange headlines, der er utrolig mange ting, og derfor vil jeg sige, okay, lad os, det er selvfølgelig fordi, jeg er en no bullshit økonom, jeg vil godt have, at de folk, der stiller sig op og siger, okay, hvis I vil gøre et eller andet, hvis det ikke er fordi, der må være en omkostning med alt, hvad vi vælger, ikke? Hvis vi vælger, at vi vil kun have nogle varer, der er produceret på en helt bestemt måde, vi vil kun have nogle varer, der er produceret af nogle mennesker, der får en vis løn. Så nu sagde jeg, at alle de skal have en løn på mindst 50 kroner op, selv hvis det er nogle varer, vi importerer fra udlandet af. Så skal det jo også sige, jamen, så siger vi til vores kunder, at de skal betale mere for dem. Er vores kunder villige til det? Så jeg kunne godt tænke mig, når alle de virksomheder, som er meget sådan, hopper med, og jeg tror, at der er mange virksomheder, som føler sig truet af, hvad der foregår på Christiansborg, om nu kommer Christiansborg og regulerer os til døde. Nu må vi hellere komme det på forkant, og så tale om alle de her ting. De skylder faktisk aktionærerne at fortælle, hvad det koster.
Det er også noget af det, jeg tænker, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dine sådan, refleksioner over det. Altså det der med, at når der kommer en virksomhed og skal være god, eller gøre noget godt for samfundet, så kommer de jo til at gøre det i virkeligheden på en eller anden måde for andres penge. I den forstand, at hvis pengene til det kommer fra ejerne i Coops tilfælde, så er det jo de her 1,8 millioner danskere, der er medejere, så er de jo på en eller anden måde gode for ejernes penge. Og hvis de kommer fra prisstigninger på kunderne, så er de gode for kundernes penge. Hvis de kommer fra lønningsposen, så er de gode på medarbejdernes vegne. Men uanset hvad, synes jeg, når en virksomhed går ud og udøver godhed, så er de ikke gode for egen penge. Hvis man skulle sætte det meget, meget hårdt op, det er måske lidt for hårdt, men altså det her med, hvis jeg nu havde nogle penge på en bankkonto, og så næste gang jeg tjekkede den, så ville nogle af dem være væk, og så ringede jeg til banken og sagde, hvorfor er de væk? Og så lyder banken, jamen vi har givet dem til et godt formål. Ser du det sådan nu, eller hvordan, altså hvis du skulle gå imod det, hvordan ser du den her godhed, som virksomhederne
det er meget interessant, fordi jeg har et helt andet perspektiv på det, end det du præsenterer, Lars. Du siger, du er en nul bullshit økonom, ikke? Men du er vel også far. Du har vel også nogle børn. Og de børn skal gerne have en fremtid, som bare nogenlunde er til at håndtere konfliktmæssigt. Og derfor, når vi snakker om bæredygtig omstilling og samfundsansvar, så ser jeg det som en bunden opgave. Altså det her, det handler netop ikke i min optik, at økonomien går før, at vi løser klimakrisen. Det gør den ikke.
Ej, men vi bliver nødt til at afbryde dig.
Nu vil jeg lige snakke ud. Du havde en rimelig lang indløb før, så jeg tager lige og snakker færdig. Så det, jeg tror, det er jo, som jeg også startede med at sige, det er, at alle har et ansvar for at komme med løsninger i forhold til den fælles opgave, vi har, som handler om en bæredygtig omstilling og håndtere klimakrisen. Det er jo mit perspektiv. Hvor Lars, du siger, at du er nul bullshit økonom, så er jeg nul bullshit klimamand. Og det, klimaet går før økonomien. Fordi hvis vi ikke har en klode, der lever, så har vi heller ikke virksomheder. Og når man hører på, hvad dagsordenen er nede på Davos i januar, så er det jo, den erkendelse er jo kommet fuldstændig ind på lystavlen. det er, hvis vi ikke løser den her bundne opgave, så har virksomhederne heller ikke en fremtid. Men jeg vil jo hellere snakke om, så har vores børn ikke en fremtid. Og det er derfor, jeg siger, at det kan godt være, at jeg kan tage en professionel kasket på, der hedder politiker, eller bla bla bla, eller iværksætter. Men allermest lige nu, når jeg taler, og det er for at sige det til lytterne, så taler jeg som far og farfar. Og hvad er det for et samfund, der gør, at de kommende generationer overhovedet har et liv, som er bare nogenlunde til at håndtere? Og derfor tror jeg, at det, vi står over for nu, det er en enorm wake-up erkendelse blandt virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, samfund. Og vi bliver alle sammen nødt til at finde ud af, hvordan ser den nye økonomi ud? De nye økonomiske spilleregler ud, der gør, at vi faktisk har en fremtid.
Men Lars, hvordan ser du på det? Fordi der er jo selvfølgelig forskellige, altså når man kigger ned over den der CSR-strategi, som Coop har, så det er jo ikke kun noget med klima. Det er også noget med buræg og plantefars og affaldssortering og plastposer og alle mulige ting. Hvordan ser du på det? Altså, jeg mener, at Uffe har en super god pointe, men vi skal håndtere klimaet. Mener du ikke også det? Altså,
jeg vil faktisk sige, at vi har jo ikke været konkrete. Hvis vi skal være noget bullshit, så skal vi sige nogle konkrete ting.
Jeg kan absolut hurtigt komme med nogle konkrete ting.
Vi taler om klima, og klima er blevet et kort, som man kan spille ind i alting, og så kan man sige, klima, det er for klimaets skyld, så gør vi det her. Godt. Der er i alting er der valg, vi træffer, og de valg er, at man gør noget i stedet for noget andet. Det vi taler om her, er jo ikke, at vi handler om, at man siger, hvis Coop ikke gør det her, så går verden under. Det er jo lidt det indtryk, jeg sidder for. Hvis Coop ikke siger de her ting, og det er klart, når Coop og andre virksomheder bliver mødt af et politisk system, som spiller det op, som om, hvis I ikke gør noget, så går verden under. Det er stort set det, du beskriver, Uffe. Så står vi på verdens kollaps. Og det er så også
det gør vi også.
Ej, verden er ikke ved at gå under, Uffe.
Undskyld mig. Jeg ved,
verdens tilstand er bedre
mig.
End nogensinde.
Undskyld mig. Ved du hvad, hvis du overhovedet tager FN's klimaafrapportering alvorligt, det er jo selvfølgelig en præmis. Jeg ved ikke, om du tager klimavidenskaben alvorligt. Hvis du gør det, så vil du se, at det, der sker lige for øjeblikket, er fuldstændig uoverskueligt. Og jo før vi går ind og handler politisk på det, jo mindre koster det. Hvis vi skubber de investeringer, så bliver udgiften altså fuldstændig uoverskuelig i min optik. Og vi ser, det er også derfor grund til, at jeg lige understreger det her, det er fordi, at jeg tror, at vi har meget to forskellige perspektiver, og vi snakker fra to meget forskellige positioner. Jeg tænker på, hvad gør vi med de 200 millioner klimaflygtninge, som vi vil se inden 2050, hvis vi ikke gør noget. Jeg tænker fra det niveau og helt ned til, at kystbyerne nu begynder at blive nødt til at investere i nye kloakker, havsikring, altså kystsikring, etc., etc. Og ind i alt det, så er der en løsning, som er lige til at gå til. Det er, at alt hvad vi bruger, serviceydelser, produkter, alt den måde, vi transporterer os på, koster det, som det burde gøre, hvis man tager afsæt i det klimaaftryk, det pågældende produkt giver.
Men Uffe, jeg tror ikke, altså sådan har jeg det i hvert fald. Jeg står der, hvor jeg tænker, virksomheder i deres produktion, de har en negativ effekt på sine omgivelser. Og det er en skadesvirkning, der er direkte, som jeg synes, at der selvfølgelig skal tages højde for. Jeg er en af dem, der går ind for en ensartet CO2-afgift på tværs af anvendelse ud over det hele, fordi vi skal simpelthen håndtere det her.
Det er det, man kalder et fruit cost, og det er jeg fuldstændig med på.
Det er jeg slet ikke uenig i. Men jeg synes, der er sådan en tendens, og det er egentlig det, jeg har prøvet at spørge lidt, det er som om, at virksomhederne går meget videre end det. Fordi en ting er, at de skal tage hånd om deres skadesvirkninger. Fuldstændig enig. Men skal de gå længere end det? Og skal det være virksomheder, der gør det, eller skal det være individer, der gør det? Jamen, det er sådan lidt den skillning,
jeg er jo meget glad for, at vi så meget toneangivende virksomheder før det sidste valg i juni 2019, der gik ud og sagde, at den daværende regering har overhovedet ikke nok, altså deres klimaambitioner er overhovedet ikke store nok. Det var jo store virksomheder som Grundfos, Danfoss, Lego, Novo Nordisk, der sagde, at det er slet ikke godt nok. De har set i øjnene, at hvis de skal have en fremtid, så skal vi alle sammen have en fremtid. Og derfor begynder de at indstille sig på en ny økonomisk virkelighed. Og den økonomiske virkelighed er, at man ikke kun kan se på den økonomiske bundlinje, man bliver også nødt til at se på den grønne bundlinje og den sociale bundlinje. For det er den eneste måde, at vi får...
Uffe, jeg prøver at spørge om, hvornår går verden under? Altså, det er om 10 år. Det er bare sådan, det der er lidt interessant, det er, at vi
verden går ikke under. Det bliver bare en helt anden verden.
Vi har et tema, der handler om virksomhedernes sociale ansvar. Og der taler vi om nogle relativt bløde ting. Og så går vi lige præcis til det, til at tegne et billede af en verden, der går under. Hvis det er en verden, der går under inden for en relativt kort tid.
Det er ikke meget, der har sagt, at verden går under.
Lyt nu. Så taler vi jo ikke om at spørge virksomheder om at lave socialt ansvar. Så taler vi jo om massive indgreb. Og så var det, vi skulle lave et program om. Men vi laver om et program om socialt ansvar. Ikke et program om, nu går verden under, og det hele, og klimakatastrofer, og vores børn har ingen fremtid. Vi taler om, skal vi om hvad er det virksomhederne gør. Så det er bare lige for at vi ikke skal kaste os ud den der dommedagsdiskussion, fordi så bliver det jo en diskussion om hvor er vi i forhold til klimaet. Det er i hvert fald ikke det jeg har sagt ja til at deltage i. Jeg har sagt ja til at deltage i hvordan håndterer vi samfundsmæssige problemstillinger på den bedste måde. Gør vi det ved at sige til virksomhederne, I skal gøre tage et ansvar, eller gør vi det ved nogle andre mekanismer?
Jamen det interessante her, det er jo, nu hørte vi jo klippet fra Coop, og hvor de jo helt klart har meldt sig på banen som en stor toneangivende virksomhed. Det er ikke noget, de har gjort, fordi at, der er kommet en lovgivning inden for Christiansborg. Det kan godt være, at der skal komme en lovgivning. Men de har faktisk gjort det af ren frivillighed. Og det samme ser vi på en lang række andre virksomheder, der siger, hvis vi skal have en forretningsmodel, som også fungerer om 10, 15, 20, 30 år, så bliver vi nødt til at træffe de her valg som virksomheder. Og det var meget interessant med Coop, der sagde, at vi kigger både i forhold til, hvordan agerer vi i forhold til kunderne, hvordan fungerer vi i forhold til de producenter, vi køber varer fra. De går ind faktisk og laver en analyse af, hvad er godt for Coop og for samfundet.
Men Uffe, når man kigger Coops bagudliggende rapport igennem, så er det jo ikke kun noget med klima, det er jo også noget med, altså det er jo alle mulige ting. Buræg, plantefars, plastikposer versus stofposer og alt det her. Ikke? Der er en masse ting. Mener du, at det er virksomhedens ansvar? Altså, eller det ved, at du mener, men hvad er argumentet i dit optik for, at virksomheden skal gå så langt ud, at de måske også strækker sig ud over deres skadesvirkninger på samfundet?
Jamen, nu ved jeg ikke, hvad du mener med skadesvirkninger
på
samfundet.
Nej, det tager på klimaet.
Du kan jo også have sagt, at virksomheden skal købe produkter fra andre underleverandører, som behandler deres medarbejdere ordentligt. Ikke? Altså, vi kan jo godt folde den ud. Det her handler jo om, hvad er det for en forretningsmodel, man synes er ordentlig. Og der er der de virksomheder, som siger, vores forretningsmodel består ikke kun af en økonomisk bundlinje, den består også af en social og en grøn bundlinje. Det er jo en forretningsmodel. Så er det de virksomheder, der siger, vi går lige så langt, vi kan inden for lovens rammer. Altså vi er da fuldstændig ligeglade med, hvordan vi behandler vores medarbejdere. Det står ikke skrevet nogen steder, eller vores underleverandør over i Kina, det står ikke nogen steder. Vi agerer inden for rammen af loven. Det er jo et legitimt standpunkt, vil jeg sige, indtil vi laver loven om. Men jeg siger bare, når vi snakker virksomheder, så er der jo et hav af forskellige virksomhedstyper, holdninger, modeller. Coop er andelsdrevet, altså medlemsejet. Så har du familieejet virksomheder, og du har aktionærejet virksomheder. Derfor bliver vi nødt til at være lidt mere specifik, når du siger virksomhed. Altså der er mange former for virksomheder.
Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein.
Og det er faktisk en rigtig fin overgang til næste emne, jeg godt kunne tænke mig at snakke mere, fordi det handler netop om grænserne for samfundsansvar. Og det var jo lidt det, som Uffe var inde på her. Uffe sagde, at det kan være en legitim holdning at sige, at man ikke gør mere, end hvad man er forpligtet til ved lov. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig, Uffe, i forhold til, jeg synes godt nogle gange, virksomheder kan gøre ting, som de juridisk har lov til, men etisk bare ikke er i orden.
Det er jeg altså, enig i, men vi kan ikke dømme dem. Vi kan ikke dømme
dem. Ja, det er rigtigt. Men omvendt,
så tror jeg... Vi kan bare Danske Bank omvendt, og Hvidvesten.
Så tror jeg, at du er villig til at lade de her virksomheder gå langt videre end den direkte negativ effekt, de måtte have? Fordi generelt, så synes jeg måske også, at vi skal holde fast i, at virksomheder har en rimelig positiv effekt på samfundet, altså både i forhold til vækst og medarbejdere og jobskabelse og alt det her, ikke også? Men Lars, jeg kunne godt tænke mig at høre dig i forhold til samfundsansvaret. Hvor ser du grænsen ligesom går for samfundsansvar? Vi kan for eksempel tage et konkret eksempel. Mads McKinney Møller, de gav et operahus. Måske kunne de have givet mere til samfundet, hvis de havde, eller til verden, hvis de havde enten opkøbt kvoter for virksomheden, eller rent drikkevand i Malawi, eller hvad ved jeg. Altså, hvor synes du, hvad har virksomheder, hvad er i orden i forhold til virksomheders manøvrerum inden for det, der hedder samfundsansvar?
Nu var det jo ikke virksomheden A.P. Møller, der gav det operahus, men ejerne af A.P. Møller. Ja. Det er jo en væsentlig forskel.
Ja.
Jeg synes, det, der er vigtigt at huske på her, det er, at vi i det store hele i Danmark og i den vestlige verden lever i en markedsøkonomi. Og markedsøkonomien har den fantastiske egenskab, at der er en masse incitamenter til at bruge ressourcer mest optimalt. De største naturkatastrofer, denne verden har set, har vi set i ikke-markedsøkonomier, planøkonomier, den. Vi kan nævne Tjernobyl for eksempel. De steder, hvor vi har en respekt for ejendomsretten, har vi den største respekt for brugen af naturressourcer og ressourcer generelt, fordi det er simpelthen omkostningsfuldt at lade være at gøre det. Vi har også et system, der er allermest responsivt over for forbrugernes ønsker. Så hvis forbrugerne ønsker nogle varer, der er produceret på en bestemt måde, så ændrer virksomhederne også deres adfærd. Så hele præmissen for, at vi har en bæredygtig økonomi, et bæredygtigt samfund, er, at vi har nogle ressourcer, der bruges på en effektiv måde. Og ingen økonomisk mekanisme er bedre end det, end markedsmekanismen. Den sikrer, at vi bruger ressourcerne. Og derfor er det ekstremt vigtigt at holde fast i lige præcis det. Og hvis vi så begynder at flytte på, hvad det er, der er ansvaret, hvis virksomheden, I skal agere på en anden måde, så bliver vi mindre responsive i forhold til forbrugerne. Hvad nu, hvis forbrugerne ønsker noget, men politikerne kommer og siger, det må I ikke. Hvad skal virksomhederne gøre? Er det samfundsansvar, hvis der er nogle politikere, der synes, at det skal være på den her måde i virksomhederne, men langt, langt de fleste forbrugere ønsker noget andet? Hvad er så samfundsansvaret? Hvordan definerer vi, hvad samfundsansvaret er? Er det Uffe Elbæks præferencer, eller er det den gennemsnitlige forbrugers præferencer? Hvad er det, der er samfundsansvaret? Fordi det er da ikke sådan oplagt, hvad det er, der er samfundsansvaret. Vi er jo alle sammen enige om, at vi skal være velstående, vi skal være glade, der skal være så få fattige mennesker som muligt, vi skal ikke svine verden til. Det er vi jo alle sammen enige om.
Uffe, jeg kan godt tænke mig at høre dig. Hvis nu lige lægger klimaet til side, men tænker på det her samfundsansvar, for eksempel hvordan man vælger at få produceret input til sin fabrik eller tøj, man sælger i H&M eller et eller andet. Hvad tænker du der i forhold til, hvor går grænserne for samfundsansvaret? Altså, skal virksomheden bruge hver krone i yderste konsekvens af sit overskud på at sikre et ordentligt, bæredygtigt forbrug? Synes du, det er der, at man skal række sig ud, eller går der en eller anden grænse, eller er det fint nok, nu var det så ejeren, men altså at give et operahus eller et eller andet, som man har lyst til at give ud i den her verden, og prøve at bidrage til, at det bliver et bedre sted? Hvad tænker du omkring det?
Inden jeg svarer på det, så vil jeg lige lave en kort kommentar på det, Lars lige sagde, nemlig markedsøkonomi. Altså igen, det er et meget bredt begreb. Der er mange forskellige måder, at en markedsøkonomi forholder sig ud på. I Danmark der har vi et velfærdssamfund, som stiller helt klare regler for, hvordan vores økonomi altså agerer som virksomhed i Skandinavien eller i Danmark. Det er meget forskelligt i forhold til den måde, man ser markedsøkonomi i USA. Så jeg har egentlig et spørgsmål til dig, Lars. Altså, når du siger markedsøkonomi, hvad for en form for markedsøkonomi synes du er rigtig? Altså den amerikanske, hvor der er så få regler om alt muligt, og hvor vi ser en ekstrem form for ulighed, ekstrem kapitalkoncentration, som den ene, eller er du mere på en skandinavisk markedsøkonomi? Det er bare for, at
du
vi ikke...
Du afsporer mig en lille smule, Uffe, men vi kan godt tage et kort svar på det,
Lars. Jeg ved ikke rigtigt, om det er relevant, men det, der faktisk er meget interessant i forhold til den amerikanske, når du kalder det altså diskussioner om markedsøkonomi, så er USA jo et land, der i høj grad er drevet af, at virksomhederne skal agere på en bestemt måde, ellers får de et eller andet retskrav i nakken. Jeg kan selvfølgelig ind for en rammelovgivning, der er så ensartet og så lidt omkostningstung for økonomien som helhed. Altså om vi skal have omfordeling eller ej, jeg synes, det er ikke sådan en relevant diskussion i forhold til virksomhedernes samfundsansvar. Jeg tror i øvrigt ikke, der er forskel på, hvordan virksomheder agerer i det overordnede set. Og så skal vi jo lade være med at tegne noget glansbillede af Danmark som verdens bedste land. Men det er en anden historie.
Uffe, hiver du den ikke
det, jeg ved godt, jeg skal nok komme tilbage til dit spørgsmål, ja. Men det her det er relevant, fordi altså, du laver nogle meget klare billeder ind i lytternes hoved, og så siger du, at Tjernobyl, det var typisk, at det var sådan en statsdrevet økonomi, som skabte Tjernobyl. Så vil jeg bare sige, hvad så med Japan, da atomkraftværket kollapsede derover, eller da det gjorde det i USA? Altså,
hvor mange døde der i Japan og USA?
Det ændrer ikke ved. Nej, men det ændrer, undskyld mig. Det har haft enorme konsekvenser for den lokale befolkning i Japan, så det er bare for at sige, vi skal passe på ikke at lave for...
Det
er vel
ikke virksomheds sociale ansvar, Uffe?
Det var dig, der nævnte Tjernobyl, det var ikke mig, der startede den diskussion. Men tilbage til det andet. Tilbage til det andet. Jeg synes jo, at for det første, at virksomhederne skal have fælles ramme regler at agere indenfor. Og jeg skal ikke sige til Mærsk eller Mærsks ejere, om de skal give pengene til et socialt projekt ude i Nordvest, eller til Operahuset ude på Holmen. Det må de da selv finde ud af. Det er deres overskud, det har jeg total respekt for. Men for øvrigt er det interessant, at du netop nævner Mærsk, fordi apropos det der samfundsansvar, så synes de jo, det er vigtigt, at de faktisk giver noget tilbage til samfundet. Og det tror jeg er også set rent økonomisk er en klog forretningsmodel, fordi at så for borgerne, forbrugerne, respekt for den pågældende virksomhed. Og man skal ikke undervurdere, at det er for øvrigt et stort, noget som jeg synes er meget flot, når man kigger på den danske økonomiske virksomhedshistorie, det er, at nogle af vores store virksomheder faktisk har sagt, at vi skal give noget tilbage. Om det er Carlsberg, og det ender med Carlsberg-biblioteket, eller fonden, eller det er Mærsk, der siger, at vi støtter og giver penge til gymnasiet i Nordslesvig. Altså, de siger, at vi ønsker at give noget tilbage.
Men du siger, det at det kan være smart for deres PR, men skal de også gøre det ud over det? Altså synes du også, at de er på en eller anden måde etisk forpligtet? Er det det, jeg prøver sådan hele tiden at grave rundt efter?
Der er jeg meget forsigtig, fordi jeg synes for det første ikke, man skal moralisere. Altså, de bruger deres penge, som de nu engang har tjent på den måde, de nu har tjent dem på, og de har selv lov til at bruge dem lige nøjagtigt, som de har lyst til at bruge dem. Der vil jeg ikke gå ind og moralisere.
Ja.
Jeg kan godt have en holdning. Jeg kan godt have en holdning til, at jeg synes, at Coop er bedre drevet end Danske Bank. Og det er fordi, at jeg som borger kigger på de to virksomheder og siger, hvordan agerer de virksomheder i det samfund, de er en del af. Jeg synes ikke, det er særlig sympatisk at lave hvidvaskning. Det synes jeg vitterligt ikke. Jeg synes ikke, det er særlig interessant at forsøge at dække over det. Og være alt for langsomt til at reagere på det og lære af det. Jeg synes til gengæld, at det er meget interessant at høre talspersonen fra Coop fortælle, vi har en strategi, og vi har tænkt os at bruge vores rolle i det danske samfund på den her måde, og vi ønsker, at vi vil være medspillere til et mere bæredygtigt samfund. Og det er selvfølgelig min egen personlige politiske holdning, men jeg vil da ikke gå ind og moralisere. Det vil være det sidste, jeg vil gøre.
Lars, kan du følge mig i det? Altså, fordi det der, jeg har jo ikke noget imod, jeg kan tværtimod meget, meget positivt indstillet over for, når folk gør et eller andet ekstra, tager et samfundsansvar, altså som individer. Men jeg synes, virksomheder en lille smule kommer til at være gode for andres penge. Kan du følge mig i det? Altså være gode for ejerens penge, for kundernes penge, for... Altså jeg synes måske bare ikke, det er på deres plads, ligesom udøve den der godhed. Er det for hårdt sat op, tænker du?
Altså, nej, det er, hvor jeg... Der er forskellige områder, hvor jeg bliver sådan lidt med alt den her snak om... Så samfundsansvar og CSR og ESG og hvad det hedder alt sammen, det er, at det ofte lyder som beskæftigelsesprojekt for nogle poler, som ikke kunne finde ud at lave andet ud af erhvervslivet, så de blev ansat til at levere en kommunikationsstrategi, som får dem til at se godt ud politisk, så der ikke kommer sådan nogle politikere som Uffe og andre og blander sig i, hvordan de øver driver deres drift, og så bliver det sådan et eller andet, et noget, man bare fortæller, ikke? At vi er så dygtige, og vi gør alt det her, og i virkeligheden har man ikke lavet noget som helst om ved modellerne. Så det er vel det, som bliver kaldt greenwashing, at det synes jeg faktisk, vi ser ekstremt meget af, på alle måder, ikke også? Men det er det ene element. Det andet er, at man skal også være opmærksom på, hvad er det, man siger Fordi en ting er alle slogans om holdbarhed og klima og ligestilling og sådan noget. Lad os se noget helt konkret ned på nogle tal. Og hvis man siger, okay, vi vil... Altså, for mig at se, så har jo alle beslutninger følger med en omkostning. Hvis jeg vælger noget, så fravælger jeg noget andet. Og det er jo helt fint. Man skal bare ikke fortælle omverdenen, at det er gratis, at man gør et eller andet. Jeg tror så heller ikke... Altså, jeg tror, at langt de fleste virksomheder i det her land opfører sig fornuftigt og ordentligt, og i øvrigt prøver at maksimere deres profit, som i det store hele betyder, at de er tvunget til at levere nogle gode varer til forbrugerne, og i øvrigt også behandler deres medarbejderne på en måde, så medarbejderne møder ordentligt glade næste dag. Så der er ikke nødvendigvis nogen konflikt mellem de her ting. Men jeg synes, vi snakker lige lovlig meget i slogans, og lige lovlig meget i kommunikationsafdelinger ude omkring nogle af de danske virksomheder. Og de har købt med på det. Og folkemødet, som du sagde, er et fantastisk eksempel på det. 3 dage på Bornholm, og så er det glemt igen. Altså, det er måske der, jeg bliver lidt skeptisk.
Uffe, jeg kunne godt tænke mig at høre din tanke på det her med, om vi stiller for høje krav til virksomhederne. Altså måske, jeg tænker i hvert fald nogle gange, stiller vi for få krav til individet i forhold til at tage samfundsansvar. Det er, som om vi læner os tilbage nogle gange i forhold til, at det er der nok nogen, der klarer eller andet sted.
Jeg ved godt, jeg er en rimelig irriterende gæst, fordi jeg får jo lyst til at respondere på det, Lars siger. Altså, og jeg skal nok komme og svare på...
Bare du hiver den tilbage igen,
ja, det skal jeg nok. Det skal jeg nok. Men det er jo en dialog, det her, mellem to gæster i et studie. Og jeg vil bare sige, det du lige har sagt, Lars, om at det bare er sådan nogle smarte slogans. Jeg tror ikke, at Coop synes, det er smarte slogans, når de laver hele deres cirkulære økonomiske model til virkelighed, hvor de tænker alle led ind i det. Det er et hårdt arbejde, og det er et meget bevidst arbejde, og det har omkostninger, og det betyder noget for både dem, der arbejder, og dem, der går ned i Coop og køber produkter. Eller for den sags skyld Lego, der beslutter sig for at sige, jamen inden for en tidshorisont, så skal de finde ud af at lave erstatningsprodukt, sådan som i stedet for plastik, Lego, klodser, så skal de have nogle andre typer materialer til det. Det er noget, som de sidder og arbejder på, og begge virksomheder, synes jeg, det de tænker på, det er fremtiden. Også for dem selv, men også for samfundet. Så deres forretningsmodel tager højde for de udfordringer, der er på vej imod dem.
Og det er jo ikke noget problem, når det går hånd i hånd, kan man sige.
Nej, altså jeg synes, det er eksemplarisk. Jeg siger bare, at når du siger, at det her det er bare hobbyterapi for nogle kantcentpoler, eller hvad du nævnte lige før, og det er bare sådan nogle fancy whiteboards-formuleringer, så vil jeg sige, sådan er det ikke for nogle af de her store virksomheder. Det er dybt seriøst økonomisk kalkulering og forretningsmodel.
Jeg synes faktisk, det er sjovt med Lego, fordi Lego-klodsen, ikke også? Hvis vi går hjem i vores børns skuffer og kasser og hiver Lego-klodserne frem, så hvis vi er heldige, så ligger der Lego-klodserne nede, der måske er 50 år gamle, som har kommet fra en onkel eller en tante, eller fra mor og fars egne Lego-klodser. Det er da i høj grad et holdbart, miljøvenligt produkt, lavet af den bedste plastik i verden. Nu får Lego så lyst til at gå ud og fortælle, at de skal lave noget andet. Det er fint, de gør det. Men Lego burde faktisk være skide hamrende stolt af det produkt, som efter min mening er et fantastisk produkt, og i øvrigt er enormt miljøvenligt, og enormt holdbart, og i øvrigt fantastisk produkt for forbrugerne.
Jeg synes, det lyder enormt patroniserende over for Lego der, at det er bare fordi, de har lyst til at gå ud og fortælle en god historie til omverdenen. Altså hvis man overhovedet kender lidt til Legos ledelsesstil og overvejelser, så er det på den ene side enormt stolt over det produkt, de har haft indtil nu. Stolt af, at deres Lego-klodser går fra arv til fra far til søn og ned til børnebørnene. Selvfølgelig er de det. Men de har set i øjnene af, at vi skal have plastik ud af produktionskæden, og derfor har de lavet en kæmpe investering. Det her, det handler om en forretningsmodel, og det er en måde at, som virksomhed at være til i verden. Og derfor, jeg køber slet ikke ind på den måde, du taler om de her virksomheder på, og deres seriøse arbejde.
Vi skal videre, så jeg vil stoppe den her, fordi det næste, vi lige skal nå at snakke om, som jeg startede med at love i starten, det var det her med, hvilken rolle spiller politikerne ind i det her. Og før vi lige når at snakke om det, så kunne jeg godt tænke mig lige at afspille et interview for jer, som vi har lavet, hvor vi talte med Jakob Dahl Rantorff, der er professor i ledelsesfilosofi på Roskilde Universitet. Vi spurgte Jakob om, hvordan virksomhederne har reageret på den påtvungne afrapportering af deres CSR-indsats ved aflæggelse af årsregnskab. Det kommer her.
Det har haft den effekt, at det er blevet mere synligt, da virksomhederne er mere tvunget til at skulle diskutere, hvad har de egentlig gjort med hensyn til samfundsansvar og CSR. Hvor man tidligere bare har skulle rapportere omkring sit økonomiske regnskab og fremlægge sin økonomiske årsrapport med gode tal på bundlinjen, så er bundlinjen her blevet udvidet, så den også omfatter, hvad man gør for menneskerettigheder, miljø, klima, og i det hele taget, hvilken indflydelse man har på samfundet. Og der, når man rapporterer om CSR, så siger man jo alle de gode ting, man gør for samfundet, ud over det, som man er pålagt at gøre ifølge lovgivningen. Det er klart, når det står i årsrapporterne, især når der taler om børsnoterede virksomheder, så bliver det jo også et parameter, som investorer kigger på.
Ved vi, om det har en effekt, der kan måles ud i samfundet i form af konkret forandring? Altså, kan vi måle en konkret effekt af, at man har tvunget dem til at afrapportere i forbindelse med årsregnskab?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, kritiske stemmer vil jo sige, at CSR stadigvæk er frivilligt. Så når det kommer til stykket, så er det alligevel kun den økonomiske årsrapport, der virkelig gælder, hvor det drejer sig om, har man fået økonomisk overskud, eller har man ikke fået økonomisk overskud. Der er faktisk sket det, at hvor man tidligere på europæisk plan har defineret CSR i årsrapporten som noget, der var frivilligt, så er man netop begyndt at tale om impact. Altså, hvordan påvirker virksomheden konkret samfundet? Det vil sige, at de skal nu til at rapportere mere om, hvordan de påvirker samfundet, end hvad de faktisk gør. Og det er jo et forsøg på det, du siger, om at komme tættere på at måle det. Men selvfølgelig spørgsmålet, om man kan måle det. Ja, der er jo mange forskellige parametre. Det er jo også noget af det, man diskuterer i forbindelse med FN's verdensmål, som man nu også taler om, at det drejer sig om, at virksomheden skal følge FN's verdensmål. Og der diskuteres det jo meget, hvordan kan man egentlig måle sådan nogle generelle mål helt konkret.
Ja, og det sagde professor Jakob Dahl Rantorff til journalist Jeppe Ritz Husted, og det var i relation til det her med, hvordan virksomhederne har reageret på, at der fra lovgivers side, altså fra Christiansborgs side, er kommet en lovpligtig afrapportering af CSR-indsatsen. Lars, det Jakob siger her, det er jo, at samfundsansvaret er blevet mere tydeligt. Altså det har haft en effekt, at man har gjort det her, men vi har stadig nogle udfordringer i forhold til, om vi kan måle samfundsansvaret, altså både fra FN's verdensmål og så videre. Hvad tænker du om det? Er det en god udvikling, vi har været igennem her?
Ej, jeg synes, altså som udgangspunkt, kravet om, at man overhovedet skal afrapportere sit samfundsansvar og CSR, er efter min mening stærkt problematisk. Så det, fordi så er du altså ude i, at du for det første tvinger virksomhederne til at afholde nogle omkostninger, som ikke nødvendigvis som for eksempel faktisk har den impact, som man skulle. Altså hvis det er jo helt oplagt, at altså som økonom så taler man jo om eksternaliteter. At hvis jeg gør noget, som har effekt på tredje part, så skal det reguleres på en eller anden måde. Det er okay, at jeg sidder at jeg producerer et eller andet. Men hvis jeg producerer et eller andet, der forurener og vælter det ud i naboens baghave, så er det ikke okay. Så skal det reguleres eller afgiftspålægges. Og der synes jeg, det er sådan, vi bør gøre det. Jeg synes, at det er meget bedre, hvis at vi siger, godt, hvis vi mener det seriøst med en CO2-målsætning, for eksempel i Danmark, så skal vi lade være at snakke om alle de her ting. Så ligger vi, som du sagde, så ligger vi sgu bare en afgift på tværs af alting. Det er så ret problematisk i et globalt henseende, men det er via afgiftssystemet, at jeg mener, at man skal løse den type problemer, hvor der kunne være eksternaliteter og andet. Så jeg mener faktisk, at det her med, at man skal gøre det på den her måde, det bliver bare, så får man bare, i virkeligheden bliver det bare et subsidie til alle de mennesker, der skal sidde og producere de her rapporter, og så skal opfinde alle de her gode samfundsprojekter. Og det kan vi jo se, at det er jo vokset frem, at det er jo en hel klasse. Altså hvis man vil tjene rigtig mange penge i Danmark, så skal man lave kurser om det her, så skal man lave det her, og så skal man få fat i nogle offentlige puljer. Så det er jo vokset pludselig en hel industri i sig selv, som at dræve den her lovgivning. Fører den lovgivning rent faktisk til bedre arbejdsforhold, til bedre varer, til en mere miljømæssig udvikling.
Hvad siger du, Uffe? Er det et skridt i den rigtige retning at gå ind og lave det her, en påtvungen afrapportering af den her CSR-indsats?
Jeg synes, at det er udmærket, at den enkelte virksomhed bliver stillet over for at skulle afrapportere, hvordan har vi handlet på de her x antal parametre.
Skal vi ligesom blive inde?
Og altså... Der, hvor spørgeren også, altså journalisten også spørger ind til den pågældende nede på, jeg tror, det var nede på RUK, professor dernede, det er jo, at nogle af FN's bæredygtighedsmål er jo meget rummelige, hvis man skal sige det sådan, ikke? Forsigtigt. Og det er de selvfølgelig, fordi at det er noget, alle lande i hele verden er blevet enige om. Så det handler om et kompromis. Men jeg tror, det har haft en enorm pædagogisk effekt på alle, der har været i berøring med det. Nu har jeg to omgange været til FN's generalforsamling i New York, hvor den her diskussion jo den grad præget debatten.
Fløjt over, og så det, Uffe?
Det gjorde jeg da. Det gjorde jeg da. Og hvad vil du så sige med det?
Nej, jeg vil bare sige, at det er jo en meget god diskussion, ikke? At vi skal diskutere det, og vi skal have de her mål og sådan noget. Men hvad med det konkrete handling? Og jeg sidder faktisk også tænker, når vi sidder og taler,
jeg synes jo, altså lige det du gjorde der, det er jo en enorm strømind, ikke? Og fred med det, hvis det er på det niveau, du diskuterer ud fra. Altså, det er klart, at i en verden, hvor der er internationale møder, så bliver folk nødt til at flyve. Personligt har jeg ikke fløjet de sidste halvandet år. Jeg tager toget alle de steder, jeg overhovedet kan, fordi at jeg som person synes, at hvis jeg skal kigge mig selv i øjnene, så bliver jeg nødt til at walk the talk. Betyder det så, at jeg vil moralisere, hvis du, Lars, skulle tage en flyver? Nej,
for det håber jeg ikke.
Det har du nok gjort, men det gjorde du lige nu. Og derfor
ved, at vi siger noget. At vi bliver ved at tale om at sige noget,
ja, men jeg synes, du forflader det i en grad, der jeg i hvert fald ikke synes klæder diskussionen. Det, som... Og så bliver jeg nødt til lige at få lidt hjælp tilbage til dig, for at komme ind på retsspor igen.
Altså,
fordi nu fanger jeg den selv, okay. Uden hjælp. Det, jeg synes, der har været interessant at følge diskussionen omkring verdensmålene, det er, at der er blevet et fælles sprog på tværs af lande og på tværs af sektorer. Det er ikke det perfekte sprog, det er ikke det perfekte system at tale ind til, men det er det, vi sammen har. Og derfor tror jeg, at verdensmålene har haft en meget, meget pædagogisk god effekt, fordi at vi har fået set nogle nye perspektiver, som vi ikke havde før, og vi havde ikke noget sprog til at snakke med hinanden om det. Så jeg synes, som sagt, at det er rigtig, rigtig godt, at virksomhederne har fået den opgave at afrapportere, fordi at det starter en diskussion i virksomheden, som måske ikke havde været der før. Så jeg synes, det er positivt.
Uffe, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig en gang. Altså fordi, hvis vi kører det lige ned fra internationalt niveau, bare til det nationale, til Coop for eksempel, så er det jo sådan noget med, at nogle af de ting, de gør, altså for eksempel buræg, det er sådan en lille ting, men det er omdiskuteret. Altså for eksempel det her med, Coop udfaser buræg, det kører de store reklamer for, skulle til at kalde det, men stor fokus på. Selvom sådan en som Peter Sandø, som er professor på KU og tidligere formand for Dyretisk Råd, siger, at fjerkræ i beriget bure, altså redekasser, sidepind, støvbad osv., har det bedre end de her fritgående høns, som har stress og knoglebrud og infektioner osv. På det samme kan man sige på det her meget fokus på affaldssortering, som man siger, at reducere CO2-udledningen med 0,1%, hvor at jeg er meget mere på, at vi skal have hele det der lastbiltransport ind i kvotesektoren. Altså det der rykker. Kan du ikke, hvordan sidder du som politiker, der også måske på en eller anden måde kan hive i nogle forskellige håndtag osv.? Altså sidder du ikke og tænker, nogle gange så er det måske nogle forkerte ting? Altså evner virksomhederne at tage fat i de rigtige ting?
Nå, men jeg tror, virksomhederne... Nogen gør, og nogen gør ikke. Igen, altså der er gode virksomheder og dårlige virksomheder i min optik, ikke? Og jeg bedømmer dem selvfølgelig ud fra mine værdiholdninger. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Så jeg synes, der er gode virksomheder, og der er dårlige virksomheder. Men der, hvor du har fuldstændig ret, det er jo, at der hvor for virkelig at rykke, så skal vi jo have landbrugssektoren ind i hele den her diskussion. Vi skal have hele transportsektoren ind. Det er jo galopperende langt ude. at det er dyrere at tage toget til Aalborg, end at flyve til Paris.
Men jeg hører bare aldrig sådan en som Coop sige, det er det, vi går efter. Vi skal have landbruget ind, vi skal have transportsektoren ind.
Jo, det gør det jo, indirekte, fordi de siger, at vi stiller krav til vores underleverandører.
Jamen, det bliver til sådan nogle detaljkrav.
Nej, men det er da godt, de gør det, de gør. Altså, det er også en sjov ting, altså, at man klandrer folk for at gøre noget, hvis de ikke gør det hele.
Jeg har det sådan, at
jeg er rigtig glad kunde, når jeg går ned i min brugsen. Fordi at jeg ved, at for det første bliver jeg glad over de produkter, der er på hylderne. Jeg kan i dag vælge langt flere økologiske produkter, end jeg kunne bare for 5 år siden. Jeg har en fornemmelse af, at de tager hånd om deres medarbejdere på en god måde. Jeg har en klart indtryk af, at de har nogle kvalitetskrav til deres underleverandører, etc. etc. Så jeg er en glad kunde i Brugsen, eller i Irma, og hvad de alle sammen hedder, de, varer, de butikker, de har under det der brand Coop. Så godt, at de gør alt det her, men gør vi nok som samfund? Overhovedet ikke. Og vi sidder jo herinde på Christiansborg, hvor jeg synes jo, vi burde jo netop forfølge den idé, du kom med, eller det er jo også en, som Alternativet har sagt. Vi skal da have en CO2-afgift på alle produkter. Og min grundholdning er, at produkter skal koste den pris, der svarer til det klimaaftryk, de giver. Altså det burde alle på tværs af partiskel jo egentlig godt kunne genkende til. Det vil betyde, at en flybillet til Paris bliver langt dyrere, end den er i dag. Hvorimod et togbillet vil blive billigere.
Kan du, Lars, med udføre mig på det punkt? At vi i hvert fald skulle håndtere klimaet på en lidt mere generel...
Jamen altså, min pointe handler jo netop præcis om, at hvis man vil have en impact af noget, så gør man det med en generel afgift på noget. Hvis man vil have mindre forurening fra Y af et eller andet, så lægger man en afgift på. Altså, det er det første, enhver økonom vil sige, uanset økonomisk øvrigt politisk observant. Jeg har præcis den samme opfattelse. Og derfor så handler det jo lige præcis om det for mig. En masse snak, nej. Hvis de vil have noget konkret, så lad være at sige til virksomheder, at de skal snakke om noget, gør noget i forhold til en afgiftspålæggelse, eller lad være. Og det er det vigtige. Det andet, som jeg synes egentlig, som du, Mia Malie, jo tog op, det individuelle ansvar. Det er jo egentlig interessant, at vi siger til virksomhederne, I skal indrapportere, hvad I gør af samfundsansvar. Jeg skal lave en selvangivelse. Eller. Det er der mange almindelige private, der skal rapportere. Vi skal fortælle vores skatter. Skal vi også til at skal vi stille det krav til hver af os? Uffe, hvor mange timers frivillig arbejde har du lavet nede i den lokale sportsklub? Hvor meget affald har du samlet op i dit lokalområde? Har du været nede og... finde en hjelmeløs med at finde et hjem. Hvad har du gjort som person? Og vi har meget, meget travlt med at pege fingre af alle mulige andres samfundsansvar. Som danskere spørger vi så os selv, tager jeg ansvar nok for mine omgivelser? Og det synes jeg vil være, det skulle man måske starte med, inden man peger fingre af nogle virksomheder.
Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein.
For lang tid siden læste jeg en tekst af Milton Friedman, som fremførte det her med, at det ikke er moralsk forsvarligt, at en direktør udviser samfundsansvar. Det var ud for det her med, at han gør godt for nogle andres penge. Hvis han har bidraget til en social formål, jamen, så er det enten aktionærernes afkast, og dermed deres penge, han bruger. Hvis det fører til prisstigninger for kunderne, at han er udøvet godhed, jamen, så er det kundernes penge, han bruger. Hvis det sænker lønningerne, så er det medarbejdernes penge. Ifølge Friedman var det her ikke i orden. Og det argument gjorde sådan set ret stort indtryk på mig. Men efter den her debat, så synes jeg også, at jeg har fået en rigtig god mængde nuancer på det. Jeg husker ikke, om Friedman tog det forbehold, men altså selvfølgelig så skal virksomheden gøre noget godt, hvis den udøver en skade. Og det talte vi klima en hel del. Hvis den udøver en skade på samfundet, skal den gøre noget. Jeg tror heller ikke, Uffe og jeg altid bliver enige om, hvor grænserne går. Men altså, jeg synes alligevel, Uffe, du havde en interessant pointe med det her med, at bare de gør noget, de skal komme i gang. Og det er også en værdi, at man får i tale sat det, at man gør noget. Jeg kunne også rigtig godt lide... Lars, at du talte om det her med, du købte i hvert fald ind på den her med individniveau, det her med, at man skal snakke, måske mindre, og så mere handle. helt grundlæggende synes jeg også, det rokker ved den her debat, når vi taler samfundsansvar, om hvor går skillelinjen mellem højrefløj og venstrefløj, fordi det handler om, hvordan vi fordeler ressourcerne i samfundet til at nå det gode samfund, som vi jo alle sammen er inde i. Er det gennem politiske mekanismer, er det dem, vi skal have fat på, eller er det gennem markedet? Men vores tid er løbet ud, og med det så vil jeg sige økonom Lars Christensen og medlem af Folketinget Uffe Elbæk, tusind tak, fordi I delte jeres tanker med os i dag. Og til alle jer, der lyttede med, så vil jeg rigtig gerne høre, om der er noget, I mener, vi har overset i debatten, eller hvis I har idéer til emner, vi kunne tage op i fremtidige programmer, så må I gerne skrive til os på frihed@radio4.dk. Det her, det var Frihedens Grænser, der er slut. Til rettelæggelsen stod Jeppe Ritz Hudsted for. Jeg hedder Mia Mæl Holstein. Vi vender tilbage i næste uge på Genhør.